Na dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, jeigu pageidaujate, tarkite jūs.
Aš noriu tarti žodį taip. Algimantas minėjo apie mūsų ryšį su Rojaus Trybe, kad turi būti kad kiekvieną akimirką ir kad pirma mintis atsikėlus turi būti garbinimas. Ir aš permastęs kelias paskutinės dienas supratau, kad ypač man, sakykime, sujaukia dienotvarkė žmonių chaotiškumas. Su tais žmonėm, kur dirbau pagalbiniais. Ir kada paskutinį metu susiklostė kelias dienas, kada teko dirbti vienam, atvažiavus į darbą, pirma mintis būna pagarbint. Ir visos dienos eigoje tarsi jaučiu pagalbą ir jaučiu ryšį. Kuris būna blankesnis, kada būna keletų žmonių. Ir ypač tų pagalbinių, nes dažniausiai pagalbiniai neturi jokios motyvacijos, jie būna tiesiog tokie dažniausiai būna jie užaugę tokiamis sąlygomis. Kitaip sakant, jų tėvai nesuteikia jiems pilnavertiškų sąlygų, nesuteikia jiems pavyzdžio savo gyvenimu. Ir dėl to jie nežino, kaip elgtis. Dėl to jie keičia darbus. Ir dėl to jų ir mąstymas yra chaotiškas. Dabar didžioji dalis žmonijos, turbūt 99% gyvena bėgime, chaotiškai visą energiją paskirdami pramogoms, tokioms sportinėms mašinoms ir niekučiams, kurie kainuoja milijonus, milijardus. Ir tai dažniausiai būna išnaudojamų brolių ir sesių dvasioje kaina. Dėl to tie patys pagalbiniai, jie atspindi mūsų aplinkos tamsą. Kada, sakykime, senesniais laikais tikrai būdavo paaugliai, pagarbiai šnekėdavo su vyresniais ir jie suprasdavo, kad materialus darbas jis yra dalis pragyvenimo šaltinių. Dabar pragyvenimo šaltinis tampa peržiūrų skaičius ir visokių tokių, vat, ko aš prisiklausau, ko aš tikrai seniau negirdėdau. Ir siūlo mane, sako, gal tu nori prisijungti kažkokios peržiūrų, užsidirbti interneto peržiūrų dėka. Tai tik parodo, kad žmonės nori gauti pinigus už nieką. Parodo, kiekvieną dieną aš matau vis mažėjantį pareigos jausmą, kada tiesiog nėra net apsisprendimo. Ir tik būdami mes gyvame ryšyje su savo tėvais, galime priimti sprendimą, Ir tik atsiribojęs nuo jų, sakykime, nuomonių ir nuo jų tokio chaotiško elgesio, aš galiu priimti sprendimą, tarti žodį griežtesnį, kad jie suklustų, kartu nuo karto šviesos tartamą žodį, kad jie nusėstų į pasąmonę. Nes dabartiniai žmonės jie nelabai klauso. Realiai tu jiems pasakai konkrečiai, sakau, aš galiu atsakyti. Dvasinis kelias yra labai svarbu, sakau tokia kaip pavyzdį dabar. Dvasinis kelias yra labai svarbu. Ir jis neklauso, ką aš tam sakysiu, jis sako, tai jo, jo, čia man vat, irgi siūlė astralinį, ne, sakau. Jis nelėkia astralinį, sakau. Kada tu savo gyvenimu rodai, kad tai yra tikra, kad tu jau, jausdamas ramybę gali ir, pavyzdžiui, nepabaigus jisai pradeda pasakoti apie kažkokias visokias jėgas, nes žmonės jie įsivaizduoja, kad kažkokios turi būti jėgos, kažkoks ten virtualus, kažkokie dalykai, kad pinigai krenta iš oro ir panašiai. Įsivaizduoja kažkokius verslus sukurtus iš nieko, kur ten pinigai dvigubinasi, ten teigiamas ir kada klausai tokių. Ir kada mes nuoširdžiai šnekėjom, iš prisipažino, kad nori pagalbinis, kad nori tatuiruotis per visą nugarą. Angelo sparnai sako. Ir aš mintysiu galvoju, nieko savo angelo sparnai ir nugaros surašo išpaišyti. Ir kažkokia angliška pavadinimo, ten apie pinigus kažką, kažkaip. Ir aš sakau, žmogau, nedaryk tokios klaidos, nes gailėsis visą gyvenimą, nes panaikint kainuoja 10 kartų daugiau, negu pasidaryti. Ir jisai suklauso. Ir aš sakau, aš tau galėsiu daug daugiau dalykų pasakyti, bet kol kas tu negali išklausyti. Ir sakau, mes man, jeigu galėsi klausyti, sakau, mes kontaktuosim. Jisai, jo, kontaktuosim, tie visi tokie pažadėjimai ir tos visos šnekos. Aišku, tu suvoki, kad galbūt prispaudus reikalo jisai, iš tikrųjų, gal ir paklausys. Ir pirmas iki pamačiau taip pat dar vienas toksai buvo pagalbinis. Pirmas iki pamačiau, ko aš net neįsivaizdavau, bet gali būti. Atėjo žmogus dirbti vieną dieną, jisai šneka, viskas gerai, ten pažiūrėjau, nu gerai, galėtų turėtų dirbti. Bandė kelt geginės, ten tokias kėlė, pasitėsė nugarą, jam pradėtė nugarą skaudėti. Tai sakau, vaik tada ten kelt tokius kampukus. Ir jis užlipo į 2,5 metrų aukštį ir sustingo. Aš galvoju, gal jam nugarą sutraukė, galvoju, iš jau žai. Ir jis sustingo, nejuda. Aš užlipau, aš jam ten rodau, ką daryti. Nežinau net kaip reaguoti. Sakau, kas yra, jis kažkaip nesako, kaip suprantu, turbūt gal iš gėdos paskui. Pasirodo, jį ten sutraukė baimę, aukščio baimę. Kas man buvo, tikrai buvo, nesu susidūręs, kad 2,5 metro aukščio būtų tokia baimė, kad jis net visiškai nejuda žmogus.
Kaip paralyžuotas.
Kaip visiškai. Ir jis bandė, sako, aš dar nesu, iš pradžių nesupratau, jis bandė tą geginę kelti, bet šitai nepakelsi, ten gulėdamas. Tai va teko jį nuvežti iki ten.
Tai jį turėjai nukelti kažkaip?
Ne, tai jis nulipo, jau kai reikėjo lipti, jis jau nulipo, nes prie kopičių, jis niekur nenuėjo, jis kopičių nulipo, tai nulipo, paskui atgal. Bet kas mane nustebino, kad žmogus, prispaudus reikalus, sakykim, reikia pinigų, jisai eina dirbti ant stovo.
Bet jis gal tai žinojo?
Jis, nu, žinojo, tai kaip jis gali nežinoti. Turėtų prie lango net bijoti, nebėjai prieiti. Fobija. Ir žinoma, aš jam bandžiau šnekėti apie dvasinius dalykus, bet jis buvo dar ten sudėtingesnis. Ta prasme, nes jisai galbūt, sakykime, genetiškai silpnesnis negu tas kitas, kur aš galvoju, gal dar turi šansų, jeigu jis pradės klausyti, ką aš sakau. Nes jisai iš karto ten motociklai, ten astraliniai, ten iš karto jis viso apie savo. Lenda visos taršos, kokių net sunku įsivaizduoti, kur aš, sakykime, net įsivaizduoju, kad jos egzistuoja iš viso. Tai, tas tatuiruotės tokios bukos ir tokios nesąmonės iš tikrųjų rašomos ant kūnų, ant mūsų šventovių. Ir tik tais, kaip Algimantas sakė, grynas bendravimas su rojaus trejybe yra mūsų vienintelė išeitis, kad mes galėtume reaguoti tinkamai ir susidūrė su tokiomis neregėtomis, aš net nu, tikrai nesivaizduoju, fobijomis ir baimėmis. Susidūrė su ta pasąmonės tarša, kurie vis didės ir vis sunkiau bus suvokti ir atsiradus tam dideliam skirtumui tarp mūsų ir aplinkinių kontroliuoti situaciją netgi aplink save, tiesiog darbo vietą ar kažkur, nes plius dar mūsų taip pat yra tarša didesnė prasme iš visumos, kurį mes jaučiame tas baimės. Tai mes turime stiprėti, turime gilinti ryšį, kad mūsų ryštas augtų, orumas būtų nepalaužiamas, kad nepalaužtų jokiais grasinimais. Grasinimai žinoma iš baimės, nes mes vis labiau gazdinsime aplinkinius, ypač savo svarių žodžių, ypač tikrų žodžių. Dėl to mes turime likti gyvame ryšyje, net ir miegant, net ir darant nuodėmę atsiminti. O neapsimest, kad čia net ir visą laiką.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą? Prašau.
Kada mes kreipiam savo mintis į kūrėją, jau strybė ir aš esu, ypač kada tas nuoširdumas padidėjo, kai papuolė į neviltišką padėtį. Ir tos mintys, kurios nukreiptos į rojaus trejybę ir aš esu, jos, kad ir po dienos, po dviejų, atsiskleidžia per Algimanto pamokomį žodį, tada paimti tą tokį esantį ryšį, kurio gal taip paprastai nepajusi. Paimti, kad kreipinys, kad kreipiantis į raustybę atsiliepia tavo tėvai per patarimą, kurį jie suteikia Algimantui. Ir tu pajunti, kad esi tikrai jau mylimas vaikas.
Ačiū tau. Kada mes kalbame apie kūrėją, esantį mūsų kiekvieno viduje, tai aš jūs įrakinu, kad jūs atvertumėte save, kad jūs išgirstumėte tą žodį. Nereikėtų, kad Algimantas išgirstų, bet kad jūs išgirstumėt patys atsiverimu nuoširdžiu atsiverimu. Ir tada jūs nesakysite, kad Algimantas šviesulys, nes šviesuliai būsim visi. Tada jūs nesakysite maldoje, kad būtų gerai, kad vaikai mokykloje sunkia akimirka kreiptųsi į kūrėją. Kad nuolat kreiptųsi į kūrėją. Nereikia skirti sunkios akimirkos iš kitų akimirkų. Kad tik ir laukti. Nu, kada bus ta sunkia akimirka, nu, tai jau tada kreipsiuosi. O dabar turiu darbų, turiu džiaugsmų, tai ko čia man to kūrėjo reikia? Kam? Na, aš dabar užsijėmė savo džiaugsmais. Tai štai tai ir yra va, ta asmenybė bundanti, kuri yra dieviška. Žinokit, asmenybė šaltinis ir centras yra raustrybė šiasu. Viskas, kaip ir dalia, garbindama, sakė, kad tas, kas yra tobulumo šaltinys, jis negali padovanoti nieko, kas būtų netobulo. Reiškia, ir asmenybė yra tobula, bet potencialu. O aktualu mes ją turim atskleisti, kokia tapatybė yra kiekviena akimirka. Šiandien jinai yra vienokia, rytoj gali būti patiriškiausia. Po kelių dienų seklėja ryšys, jie apsiblausė. Ta tapatybė nukrenta į žemesnį lygį, negu buvo prieš tai. Tai štai kiekvienas mes turim tą garantiją savo viduje, kiek įdėsim pastangų, tiek mes turėsim to vidinio pojūčio ir būsenas. Ta būsena yra kiekvienam prieinama, nuo pastangų priklauso gyvenimas. Nuo gyvenimo priklauso aplinkybės, kokias jums modeliuoja. Aplinkybės jūs modeliuojat praktiškai savo būseną. Tik tai apvaizda jums suteikė sankryžas, kad jūs priimėtumėt sprendimus. Vienokias ar kitokius. O pačias aplinkybės jūs modeliuojat savo, na, pirmiausia, mintimi, paskui būseną, ir jums yra tada tie išmėginimai, tie iššūkiai, kuriuos jūs turite įsisavinti. Įsisavinat, viskas, tas iššūkis dingsta, bet naujas atsiranda. Ir vėl kelia nepasitikėjimą, tą, na, nepatirtą akimirką, baugoka, žengtenai, nu, kas ten jau gali būti. Vat, aną akimirką tai jau, nu, aišku, ten nebuvo ko bijoti, nors tada irgi buvo nerimas ir nepasitikėjimas. Bet čia ugdelėjo dvasinis stuburus, tuo pačiu ugdelėjo ir tas iššūkis. Nes jisai turi būti visą laiką atitinkantis jūsų dvasinį stuburą, dvasinius pečius. Tai negali būti tvirtam vaiko iššūkis. Vaikui yra vaikiškas iššūkis. Todėl per visą amžinybę mes turėsime ir protą sukti, kaip įgyvendinti, kad surasti sprendimą, ir dvasę atverti asmenybę, kad būtų didesnis pasitikėjimas ir nebūtų to neryštingumo. Ir tuo pačiu, kad būtų alkis. Vat noriu šito iššūkio, noriu šito patyrimo. Dar nepatyriau, bet aš žinau, kad viskas bus gerai. Net jeigu man reikia dabar skristi į kitą kūrinijos kraštą ir užtruks skrydis ten gal metus laiko, neriant daugiau negu šviesos greičiu. Nebus kada dairytis ten į tą grožybę kūrinijoje. O ten dar laukia tas iššūkis, kurį reikia spręsti. Ir tam duota nei daug, nei mažai, tik tai gal kokia, nu, 1000 metų ar 2000 metų. Tik spėk apsisukti per tas 2000 metų. O pas jau visas kelias atgal. Tai visą tai turi teikti pasitenkinimą, turi teikti tą dvasinę kupiną troškimų evoliuciją. Kokia vyksta tavo viduje, kaip tu pasireiški išorėje. Štai ta tikroji kūrėjo sumanyta evoliucija yra be kančių, be baimės, be jokių katastrofų. Bet yra sumanyta laisvos valios sprendimai ir pasitikėjimas kūrėjų nuo įtikėjimo gelmės priklausantis. Štai dėl to ir nuostabi yra evoliucija, iš kurios tarp kitko tyčiojasi net ir dabartiniai mokslininkai, pripažįstantys Darvino teoriją ir neigiantys Dievo dieviškąją kilmę tos gyvybės. Bet jie maždaug tyčiojasi iš tos evoliucijos, ta prasme, kad nu va, čia iš beždžionės žmogus atsirado, tai va toks beždžionė, va, dabargi visiškai kita kokybė yra to mirtingojo kaip asmenybės lygio, o beždžionė iš to paties lemūro atsiradusi, kaip ir žmogus. Bet beždžionė lieka žvėrimi, o mirtingasis jau yra dieviška dvasinė asmenybė. Tik tai tas gyvulinis protas, viešpataujantis, jisai pasireiškia žvėries instinktais. Naikinkite. Naikinti per viską. Per spaudą, televiziją, internetą, įvairiausius pramogų kanalus. O tada atitinkamai perkelti į karjerą, nustumti kitą, užimti kitą vietą su geresnė atlyginimu. Ir taip visur. Šeimoje taip pat naikinti kitą, kad jis būtų man pavaldus, o ne aš jam. Kas turi dominuoti? Ir tai yra pripažįstama kaip natūrali aplinka, kada klausia, tai kas yra šeimos galva? Tėvas ar motina? Vyras ar žmona? Kažkas turi būti galva, kur yra pagrindžiama partneriste, lygiateisiškumu. Vienas kito papildymu, o ne vienas kito neigimu. O neigimas greuna sveikatą, greuna mąstymą ir tuo pačiu lėtina visą evoliucinį procesą visoje žmonijoje. Ir sprendimas yra tas gyvasis kelias. Kito kelio nėra, alternatyvos nėra. Taip, ką, gal sėdam prie arbatos? Ar dar turit kokių nors kitų?
Aš dar pabandysiu, jeigu man tas kalėtė šeimos tema. Man visada labai rūpėjo, ypatingai rūpėt pradėjo po skyrybų, kaip gyvena žmonės šeimoje, vyras ir moteris, kaip sutarė, kaip vaikus auklėja, kaip tarpusavį bendrauja ir aš dar anksčiau prieš gyvąjį kelią gerokai, jau atvėrus akis, stebėdavau ir giminių, ir draugų bendravimus. Na, o dabar kaip pasakyti, tai įvalgai yra šiek tiek jau tiesa, kom labai džiaugiuosi. Ir kartais tos mano mintys tikrai pasitvirtina ir tada įgaunu dar daugiau pasitikėjimų. Na, o paskutiniu metu, vat vasaros, tai gaunasi, kad aš grįžtų namo tuomet, kada rodo per Baltijos pirmąjį kanalą, davai pažaidimsio laidą tokią. Ir tenai, vat, galima tikrai tuo išplėstų žvilgsnių matyti labai daug žmonių charakterių, kaip ateina trys moteris renkasi vienas vyras arba atvirkščiai. Ir matai, koks jų yra bendravimas, kokie jų yra siekiai, koks jų yra požiūris, kaip jie paskui rezultate vienas kitą pagal ką įsirenka. Bet mane, paskutinį metu žiūrint, ta laidos vedėja Guzėjeva, ar taip pavardė?
Guzėjeva Larisa.
Guzėjeva Larisa Guzėjeva ištarė tokią frazę. Vienai moteriškiai, kuri vat, išsiskyrė su vienu vyru, dabar jau irgi susirado kitą, su kuriuo taip pat jau yra išsiskyrus ir pasivedė į namo, turi dvi dukteris, o Larisa Guzėjeva ir sako, ir jūs nepasidomėjot, kas jisai per vienas, o gal jisai pedofilas, ir sako, iš karto privailakli tą vyrą į savo namus. Ir va šitie žodžiai, tai, ką aš ilgai pasąmonėje jaučiau, bet jinai išsakė garsiai. Iš tikrųjų, kada aš išsiskyriau su vyru, mano vaikai buvo, mergaitės nebuvo tokios jau ir didelės, ir paauglystės. Ir kažkaip tai papuldavo televizijoje va tie pedofilijos skandalai visokiausi. Tai žiūrėk, patėvis tvirkina dukrą, tai tenai dar tai išprievartavo, tai dar kažkas tai. Ir aš tikrai jaučiau šitą baimę, nes jeigu aš turėdama dvi dukras, imsiu gyventi su kažkokiu vyru, nu, realiai jausiu nepasitikėjimą. Kas gali nutikti? Ir ta baimė buvo tikrai tokia, vat, kažkaip neišreikšta žodžiais galbūt, bet buvo tikrai reali. Ir aš šito bijojau iš tikrųjų. Ir dabar tendencijos pasaulio mastu yra tokios, kad tikrai, aš sakau tendencijos, nerodau pirštais, kaip dabar va, žmonės pasakai kažką aplamai, kiek pastebėjau savo bendravime, belė kokia tema. Iškart žmogus tą informaciją, kurią tu išdėstai, priima savo. Nežinau, psichologai gal pasakytų, kas tai yra. Kodėl žmonės iš karto, nors šneki aplamai, jie vis tiek girdi tik tai, kad tu tipo jį kaltini tuo, ko nėra. Ir žodžiu, o tendencijos pasaulyje tokios. Aš kadangi gyvenu turbūt į Vokietijoje ir vokiečių kalbą suprantu ir laikas nuo laiko įsijungiu ir RTL televiziją rodo, tai dabar yra labai madinga ir labai natūralu, kas dar labiau liūdina, seks party. Ir žodžiu, nukrypimas yra visiškas nuo kūrėjo tikrovės, tai yra gyvulizmas, pasireiškimas gyvulizmo, kaip va viena rodė beždžionių bandą, kuri tenai krūtinasi ištisai visą dieną, išskyrus miego metu. Tai palygintina su tuo, o va ta banga, kuri ateina, tiksliau reikėtų taip dar sakyti, kada buvau Valencijoje, teko matyti gėjų paradą. Čia tikriausiai tas paradas vyko, galbūt tarptautinė ta šventė, tipo jų buvo. Ir mes, kadangi gyvenom šalia miesto centro, ten vyko diskoteka po to, tenai jų tas vakarėlis per visą naktį. Mes nuėjom, buvo ten daug tų turistų, matėsi tų žiaplių priejusi pažiūrėti, kas ten iš tikrųjų iš arčiau vyksta. Vyksta baisius dalykai. Žmogui su tradicinė mąstysena. Ir supranti, kad to nevaldomo instinkto terpėje žmonės, tiksliau vyrai, kažkaip tai labiau pasiduoda šitai vienalytininkų bangai. Yra automatiškai, žinoma, vyrų važėja, moteris, jums vis yra sunkiau susirasti vyrą, kadangi moteris instinktai vis dėlto yra taip seksualiai nėra išreikšti ir kiekviena moteris nori sukurti laimingą šeimą, turėti vaikus, jos auklėti, turėti vyrą, namus, saugią aplinką. Ir žinoma, tų vyrų trūks. O ta banga, kuri ateina iš musulmoniško pasaulio, ta didžiulė masė užtvindžiusi Europą yra daugumoj pačiame žydėjime vyrai. Ir kur jie pasidės? Žinoma, aš dabar šneku apie vat, situaciją Vokietijoje. Žinoma, vokietės, būdamos gana laisvo mąstymo, ne tik elgesio, bet ir mąstymo, kaip ir visos europietės, jos tos vyrus tikrai panaudos. Bet kas tame gausis? Aš tą žodį sąmoningai panaudojau. Vyrai bus panaudoti. Vieną komediją mačiau, kada dvi moteris nužudė. Norėjo žudyti vieną gražų romėną, o kita pribėgus ir sako, neliesk jo, aš jį dar panaudosiu. Tai vat, aš manau, kad būtent taip ir bus tas jų musulmonų panaudojimas tai giminės, tam giminės pratesimui. Nes disbalansas tarp gėjų ir va, tų moterų bus didžiulis. Ir manau, kad iš to taip pat nieko gero nesigaus. Nes laisva europietiška moteris savo mąstymu ir labai konservatyvus vyras, vėl šeimoje kils didžiuliai konfliktai, vaikų grobimas ir vežimas į savus kraštus. Žodžiu, niekas mūsų planetoje į gerą nesikeis, nes visuotinai menkėja intelektas, protas, dvasinio pagrindo nieks nepriima už tikrą. Ir skaito, kad tik silpniems žmonėms reikalingas Dievas. Tai yra silpnųjų, tie, kurie už save negali pastovėti, patieji ir ieško kažko tai, ko nėra. Kaip sako tie, kurie atstumė kurėją kaip tokį. Ir skaito save tiesioginiu palikonimi iš beždžionės. Tai štai va tos va baimės, kada toje terpėje gyvulinėje tarpsti, aplinka vis dėlto ir sociumas įtakoja. Ir kyla tokios baimės, kad baisu ir vyrai namus parsivest auginant dukras, nes nežinai, kas jam šausi galvą. Ir kiek yra užaštintas pas vieną ar kitą vyrą tas instinktas. O iš tikrųjų, kitos išeities ir nėra, išskyrus kūrėjo atradimą savo viduje, kuris harmonizuoja visas šitas gyvulinės įtakas, kurios evoliucijos ir kūrėjo vedime įsirutulioja į tai, kas yra kūrėjo sumanyta, į harmoningą šeimą. Ir toje harmonijoje išauklėtus vaikus.
Ačiū tau. Taip, problema yra ir jų bus daugiau. Sprendimo kelias yra tik tai kūrėjas, atrastas savyje. Visi kiti, kokie be būtų filosofavimai, jie tik dar daugiau supainėja, nes tikisi, kad kažką kitas pasakęs, nu, jau siūlo kažkokį sprendimą. Tai vat spręskime šitaip, kaip siūlo. O tai veda, na, tik dar į vieną naują klystkelį. Nenoriu aš pradėti diskusijos.
Taip, čia diskusija tikrai neišsemiama. Netgi Urantijos apreiškime yra parašyta, kad juodžiausi Urantijos knygos puslapiai, tai yra vyro ir moters santykiai, nes moteris buvo ypatingai.
Nu, kas kita belieka evoliucijai, vyro ar moteris, nes su angelu tai mes kol kas santykių neturim.
Aš prieš.
Gerai, einam prie arbatos, nes ten galim tada pakalbėti prie arbatos. Tėvė, amžinasis sūnau, motina, broliai, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą patiekti su meilėm. Te pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę tavo į gyvybinę energiją. Per šį materialų kupina tavosios meilės virpesių maistą. Kad šitas kūnas, trumpalaikis materialus pavidalas, būtų sveikas ir stiprus, kurti gėrio veiksmus visų šviesos labui. Kai jį panaudoja kaip priemonė, tavo padovanotam žinoji dvasinė dovana asmenybė, turinti šitą pavidalą gėrio šviesos skleidimui šitame pasaulyje. Laisva valia, meilės motyvu ir manoji valia tebūnie tavoji. Amen.